gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi Ukrainadaky ýagdaýlar bilen dowam etdirýäris. Prezident Volodymyr Zelenskiy Russiýanyň ýurdun gündogur tebitlerini ele geçirmek ugrundaky hüjümlerini ýaýbaňlatdyrjakdygyny çaklaýar. Bu ağırlıkta Avrupa Birleşiginin liderleri Suhepte duusup Kiev'in blogun düzümüne kabul edilmek boyunca ardasını tizleştirilen görünüşte goldamak mümkinçiligine kararlar. Zelenski, Rusiyanın başladan doğulu girmili ursundan veri 4 ay çemesi vaqtdan son 19. iyunda giyisli eden çıksında Rusiyanın Suhepte gazaplı hareketlerine yaybanlantırcaktığına karasmalıdığını duydurdu.
Очевидно, що варто очікувати від Росії посилення ворожої активності.
Zelenski Ukrayn gorunys güýçlerini göz öňünde tutup, biz taýýarlanýarys, biz taýýar diýip giýişligiden çykysynda mälim etdi. Russiýanyň 24-nji fevralda Ukraina itaatsyz hüjüm etmeginden bir näçe günden soň Kiýew Ýewropa Bileleşiginiň agzalygyny kabul edilmek boýunça ardasyny tapşyrdy. Rus hüjüminiň netijesinde sebitde dören regional howpsuzlyk wehimleriniň arasynda Moldova we Gürjistan hem Ýewropa Bileleşiginiň düzümine girmek boýunça arzalaryny tapşyrdylar. Ýewropa Bileleşiginiň 27 agzasynyň ählisi 23-nji 24-nji iýun aralygynda duşup, dalaşgärleriň arzalaryny ara alyp maslahatlaşarlar. Geçen hepte Avrupa Komissiyası Ukrayna ve Moldova üçin dalaşgar statusunun berilmegini maslahat etdi. Sol bir wagtda ol Gürjistanyň ýene bir jaý etmeli şertleriniň bardygyny belledi. Islendik agzalyk prosesiniň tamamlanmagy köp ýyllara çekip biler. Bu aralykda 20-nji iýunda Irden Ukrainanyň baş harby stabynyň beren maglumatyna görä, Rus basbalyjy güýçleri Severodonetsk şäheriniň golundaky tebitlere raketa we artilleriýa darbalaryny ýagdyrýarlar. Selede su 25 kısımlı uçurlar bilen ensime uğru boyunca hücum ediyarlar. Ukrayn harbuları yurdun gündoğrundaki Donbas tevitinin möhüm şahari Severdanetskiyinin gözükçülüğü uğrundaki tevuşların dovam idiyandigine aytti. Maglumata göre Rus güçleri ensime Soltanda Liman, Avdiyev ve Zaporozhye uğruları boyunca Ukrayn birikmelerinin täzeden toparlanmağının öňüne almağa tinansiyarlar. Rus prezidenti Vladimir Putin Ukrayna garşy hüjüme geçip, sol sanda ozolky postsovet gowşusynyň günwatar bilen integrasiýasynyň öňüne almagy maksat edinipdi. Emma ýagdaýlar Kremliň çaklaýşyndan hat-haýal özgürip başlady. 17-nji iýunda Putin Ukrainanyň Ýewropa Bileleşiginiň agzalygy boýunça hiç hili garşylygynyň ýokdugyny öňe sürdi. Emma Kremliň metod wekili Bileleşigin agzalarynyň ýakynda özara harby hyzmatdaşlygy artdyryp başlandygyny üns çekip, Moskwanyň Ukrainanyň ardasy boýunça ilerlemelerini ýakyndan ýazylýandygyny mälim etdi. NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg geçen dinç günlerinin dowamında eden çykysynda Ukrainadaky urşyň ýyllap dowam edip biljekdigini duýdurdy. Şeýlede ýaranlygyň bahalar näçe ýukary bolsa hem Kiýewe goldaw bermegini dowam etdirmelidigini aýtdy. Bu ağırlıkta Avrupa Birleşiginin baş diplomati Rusiyanın Ukrayna'daki duran kallarının çıkarılmasına mümkinçilik vermeyen hakiki urus cinayetini amala asyryandygyny aýtdy.
One cannot imagine that millions of tons of wheat remain blocked in Ukraine while in the rest of the world people are suffering hunger. This is a real war crime.
Bir taraptan Ukrainada millionlarca tonna gallanyň çykarylmagyny taklanýandygyny, beýlik taraptan hem dünýäde adamlaryň açlykdan ejir çekýändigini göz öňüne getirmek hem kyn. Bu hakyky urus jenaýaty diýip Ýewropa Bileleşiginiň daşary täsir boýunça başlygy Josep Borrell 20-nji iýunda çykyş etdi. Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan itaatsyz urşunyň arasynda ýurdun deňiz portlaryny böwetlemegi bilen dünýäniň itaatsyz galla eksportýorlarynyň biri Ukraina toplan hasylyny daşary ýurtlara çykaryp bilmeýär. Ýewropa Bileleşiginiň daşary işler ministrleri 20-nji iýunda Lüksemburgda duşup, emele gelen bu ýagdaýlara mümkin çykylgany tapmagy finansiýarlar. Ukraina we Günwatarın köp hökümeti Russiýany dünýädäki adyk üpsünçiligi krizisini öz bähwitlerine ulanmakda aýyplaýarlar. Mundan öň Moskwa halkary sanksiýalarynyň ýatyrylmagynyň öwüzüne Ukraina gallyk hasylynyň eksport edilmegine mümkinçilik döretjekdigini aýdypdy. Emma Günwatar hökümetleri bular ýaly ädimi reddettiler.